Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырып өтті. Енді бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айта отырайын. Астанада Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің сотында оның адвокаты Мусин Күлекеев кінәлі емес деген мәлімдеме жасады. Сенбі күні Сенат депутаттығына кандидаттарды тіркеу аяқталады, әлі көптеген үміткер тіркеле алмай жүр. Қазақстан мұнайға салынатын баж салығының көлемін 203 долларға дейін ұлғайтып отыр. Және Қазақстанда жұмыссыздық проблемасы шешімін таппай келеді, жұмыссыздардың көбін жоғарғы білімді жастар құрап отыр. Пікір мінберінде студент Сымбат оқу орындарынан жатақхана алудың машақаты жайлы айтады, және Прагада Елмай мәдени орталығының ұйымдастыруымен Қазақстан мәдени күндері өтіп жатыр. Сондай Қазақстан үкіметі жазушы қауымның қаламақысын көтеруге сөз бергенімен, оның көлеміне қаламгерлердің көңілі толмай отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз сіздерге.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Е, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен әрдайым танысып, өз пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Хабарларымызды жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырсақ, Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин Күлекеев кінәлі емес деген мәлімдеме жасады. Астанада қыркүйектің 12-сінгі сот отырысында Күлекеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деген айып қаралды. Мемлекеттік айыптаушылардың пікірінше, тендер жеңімпазы берген темір жол жөндеуге қажет шпалдар мемлекеттік стандарт тарға сай болмай шықты. Сондықтан компаниядан шығын шыққан дейді олар. Ал адвокаттың мәліметінше, компаниядан ақша әлі аударылмаған, демек шығын жоқ деді ол. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов айтып береді.
Бұл жолы Күлекеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деген айып бойынша сот тергеуі жүргізілді. Мемлекеттік айыптаушы көлік прокуроры Еркін Шәріповтің пікірінше, Күлекеевтің туысы тендерді жеңіп шыққан. Келісім сомасы 1 миллиард теңгеден артық. Бірақ тендер жеңімпазы берген темір жол жөндеуге қажет шпалдар мемлекеттік стандарттарға сай болмай шықты, дейді прокурор. Нәтижесінде компания 340 миллион теңгеден астам қаржыға шығындалды, дейді ол. Ал куәгер Атырау өңіріндегі темір жол станциясының бухгалтері Тәнзиләш Досболаеваның айтуына қарағанда, оларға Еді Груп серіктестігінен шпалдар келген, бірақ оның саны қажетті көрсеткіштен кем болып шыққан. Сондықтан бұл шпалдардың құжаты әлі толық жасалмаған. Оның үстіне бұл оқиға бойынша барлық құжаттар қаржы полициясымен тәркіленген, деп хабарланды. Осылайша шпал жіберген кәсіпкерлерге Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясынан осы уақытқа дейін ақша төленбеген. Куәгердің есебіне қарағанда әр шпал шамамен 3500 теңге тұрады. Бұл орайда Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин барлық шпалдарды осы сомаға көбейтіп, жалпы құны 22 миллион теңгеден асатындығын есептеді. Долларға шаққанда 183 мың доллар. Бірақ адвокаттың пікірінше, Қазақстан темір жолы компаниясы Еді Груп серіктестігіне ақша бермесе, демек компания шығын шекпеді. Керісінше, серіктестік шығын шегіп отыр, дейді ол. Келесі куәгер жасталап Өтепқалиев Атырау өңіріндегі станцияның техникалық қызметкері. Оның мәліметінше, жоғарыда аталған шпалдардың шамамен 3000 данасы жеткіліксіз болып шыққанымен сапасы қанағаттанарлық. Бірақ шпалдар Еді Груп серіктестігінен деп аталғанымен іс жүзінде олар екі жеке тұлғаның атынан жіберілді, дейді куә. Ал Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің пайымдауынша, демек бұл шпалдар Еді Груп серіктестігінен емес, жеке тұлғалардан жіберілген. Сотқа қатысып отырған, бірақ аты жөндерін жасырған адамдардың кейбіреуі бұл біреулердің Күлекеевке әдейі жасаған әрекеті деп бағалады. Келесі куә Қазыхан Мұхамедқалиев Атырау өңіріндегі Конюшина станциясының директоры болып шықты. Оның айтуынша шпалдардың сапасы қажетті деңгейде болған, олардың ұзындығы, ені және биіктігі стандартқа сай, деді ол. Алайда қаржы полициясы шпалдарды ұзақ уақыт бойы шірітпейтін майға салыну деңгейіне күмән келтірген, деді ол. Бірақ шпалдардың сыртқы пішініне қарағанда олардың майлылығы қанағаттанарлық. Алайда оған нақты баға беретін сараптамалық зертхана біздің станцияда жоқ, деді куәгер. Бұған дейін сотқа куә ретінде шақырылған Қазақстан темір жолы компаниясының бөлім бастығы куәгер Айнұр Исаева Еді Груп серіктестігі бойынша тендердегі келісім жасалғанда компания басшыларынан ешқандай қысым жасалмады, деді. Алайда келесі куә компанияның темір жол жөндеуімен айналысатын бас инженерлерінің бірі Қалиолла Ысқабыловтың дерегіне қарағанда Еді Груп серіктестігі компанияға берген шпалдардың сапасы стандарттарға толық сай келмес. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхметов.
Кымбаттагайын Астананын номер 2-чи Сарыарка аудандык сотунда Казакстан темир жол улуттук компаниясынын мурунку башчысы Жаксыбек Күлекеевке каршы жүрүп жаткан сот процессинен алынган кабарыбызды тыңдадыңыздар. Сот отурусу 25 тамызда басталган эди. Содан бери Күлекеев өзүнө тагылган айыптарды кабылдамайтындыгын айткан. Энди онун адвокаты Салимжан Мусин Күлекеев кинәле эмес деген мәлімдеме жасап отыр. Және де осы сотқа шақырылған куәгерлер Күлекеевке қарсы айтылған айыптауларға куәлік жасамай, Күлекеевтің кінәсін дәлелдейтін айғақтар келтірмей келеді. Күлекеев кезінде бәрі заңды өтті дегенді олар айтты. Тағыр мәліметтерде ол тендерді жеңіп алған Күлекеевтің жиені, бұл Қазақстан темір жол компаниясында Күлекеев келмей тұрғаннан бері істегендігі де айтылып отыр. Күлекеев 100 мың доллар пара алды деген айыппен қамауға алынып, сот процесі жүріп жатқанын тыңдармандарға тағы да ескерте салайық. Ардақты радио тыңдаушылар, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Алматы қалалық сайлау комиссиясының мәліметтеріне қарағанда қала бойынша Қазақстан Сенат депутаттығына үміткер 10 адамның тек 3-ші ғана тіркелген. Оның біреуі Нұр Отан партиясынан, қалғандары қандай партия мүшесі екендігін көрсетпеген. Сондай-ақ республика бойынша өтініш берген үміткерлердің тең жартысына жуығы әзірге тіркеуден өте алмапты. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
Сенбі күні Қазақстан Сенаты депутаттығына үміткерлерді тіркеу аяқталады. Ал әзірге үміткерлікке өтініш бергендердің басым бөлігі тіркеуден өте алмай жүргендігін хабарлады Алматы қалалық сайлау комиссиясының қызметкері Сина Жалиева жұма күні.
Алматы қаласында негізі 10 адам документтерін тапсырды. Осы күнге дейін 3 адам тіркелді. Себебі мәслихат депутаттарынан олар 4-тен 9-ға дейін қолдарын алу керек, сізді қолдаймыз деген. Сол 3 кісі ғана алып келді. Қалғандар сол депутаттардың нелерін әкеле алмай жатыр. Әкеледі, сосын взнос сосын ғана тіркейміз. Тіркелу ертең сағат 12-де бітеді.
Тіркеуден өте алмай жүрген үміткерлердің бірі табиғат қозғалысы жетекшісі Мелс Елеусізов. Ол Алматы қалалық мәслихат депутаттарының тіркелуге қажетті қол беруден бас тартып жатқандығын айтады. Сондықтан енді ол олармен сот алдында дауласуға даяр.
Бұның бәрі зорлық. Келіп шетке сотқа берем оларды. Бұл тіркелу жарамайды. Қайдан жасау керек, сол туралы біз сотқа береміз. И конкретно секретарь мәслихат. Олардың бәрі олар қарап отыру керек заңды бұзғанда. Президентке хат жаздым, бірақ онда жоғалды. Факстың алдын күні жібергенмен. Президент қазір жұмыста жоқ, сондықтан хатында қаралмады.
Алайда Алматы қалалық мәслихаты аппаратының басшысы Мақсат Анапин мәслихат депутаттары қолдау білдіру үшін олардың сеніміне кіру керек дейді. Ол Мелс Елеусізовтің мәлімдемесін арзан саяси ұпай жинау үлгісі ретінде қабылдағанын айтты.
Тағы да басқа жерде қатты айқай көтерім деп ол заңды или оқымаған кісі, или ол әшен құр өзіне қосымша көңіл бөлгісі келіп отқанша, мүмкін сіздердің біздің негізі ол әр депутатқа бару керек деп дауысын өзі убедить етіп маған қол беріңіз деп сендіру керек қой, болды. Ә оған заң бойынша құқығы жоқ қой. Избирательная комиссияның төрағасы, әкім города, скажем, үкіметтің бастығы қайсысы не имеет права ойбай елеусізовке қол бер деп депутатқа қолын байлап зорлауға.
Ал Қазақстан бойынша өтініш берген 88 адамның тек 49-ы ғана тіркеуден өткендігін хабарлады орталық сайлау комиссиясының ақпараттық талдау орталығының жетекшісі Григорий Кулеш. Үміткерлердің тең жартысына жуығының тіркеуден әлі өте алмай жүруінің себебін білмейтіндігін айтты Григорий Кулеш.
Пока не знаю, нам дают информацию.
Бізге ақпаратты облыстық және Алматы Астана қаласы сайлау комиссиялары береді. Біз тек тіркеу біткен соң ғана кімнің не үшін тіркеуден өте алмағандығын білеміз. Сонымен бірге үміткерлердің сапалық жағы, яғни қандай партиядан екендігі тек тіркеу біткен соң ғана анықталады, дейді орталық сайлау комиссиясының қызметкері. Бұған дейін хабарлағанымыздай 42-тің 3-ші күні сенатқа үміткерлерді ұсыну кезеңі аяқталған. 88 адам депутаттыққа ұсынылса, олардың 30-ы Нұр Отан партиясының, біреуі Ақ жол партиясының, біреуі Әділет партиясының мүшесі, 32-сі ешқандай партияның мүшесі емес. 23 адам өзінің қандай партияға жататындығын көрсетпеген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбаттағайын, сонымен 42-тің 10-ші күні сенат депутаттығына үміткерлерді тіркеу мерзімі аяқталады. Оппозиция бұл сайлауға қатыспай отыр. Ал Алматы қаласы бойынша ұсынылған 10 үміткердің тек 3-ші ғана тіркелген. Оның біреуі Нұр Отан партиясы, қалғандар қандай партия мүшесі екені айтылмай отыр. Ал жалпы қалған үміткерлердің тең жартысы әлі тіркеуден өте алмай жүр. Ардақты радио тыңдаушыларын соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын айта отырайын. Польшаның бұрынғы коммунистік жетекшісі Войцех Ярузельский сотқа тартылды. НАТО-ға мүше Балтық елдері үшін арнайы қорғаныс жоспарын жасаудың еш қажеті жоқ деп НАТО бас хатшысы мәлімдеді. НАТО бас хатшысы Грузияға бармақшы. АқШ-тың бастауындағы күштер Ауғанстанның Капис аймағында 10 бүлікшіні өлтірді. Венесуэла президенті Уго Чавес өз елінен АқШ елшісін шығарып жіберді. Рим папасы Бенедикт 16-шы Францияға барды. Грузия президенті Ресейге байланысты НАТО-ға ескертті. Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік сақтау күштерін Грузияның жікшілдік аймақтарына орналастыруы ойластырылуда. Пәкістан үкіметі күштері 100 бүлікшіні өлтірген. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айта отырайын. Қазақстан мұнайға салынатын баж салығының көлемін 203 долларға дейін ұлғайтпақшы. Және Қазақ мұнайгаз компаниясы Түркияда мұнай өңдеу зауытын салуды кейінге қалдырып отырған туралы айтамыз. Ал Набука құбыр жолының болашағы айқындалып, Бакуде оған президенттер қолдау танытқаны жайлы да тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанда жұмыссыздық проблемасы шешімін таппай отырған жайлы. Прагада Елмай мәдени орталығының ұйымдастыруымен Қазақстан мәдениет күндері өтіп жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан мұнайға салынатын баж салығының көлемін 203.18 долларға дейін ұлғайтып отыр. Бұрын мұнайдың бір тоннасына салынатын баж салығының көлемі 109.191 болатын. Естеріңізде болса, осы жылдың басында үкімет мұнай өндірушілерге экспорттық кедендік төлемді енгізген еді. Сарапшылар бұл өзгеріс шетел инвесторларының наразылығын тудырады деген пікірде. Тақырыпты Алматы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Экспорттық кедендік баж салығының ұлғаю жөнінде энергетика және минералды ресурстар министрлігіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Ал экономистердің бұл тұрғыдағы пікірлері әртүрлі. Мәселен, Қазақстан Республикасының президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының бас ғылыми қызметкері Гүлнұр Рахматуллинаның айтуынша, мұның бәрі ішкі нарықта мұнай жетіспеушілігімен байланысты болып отыр.
Бізде қазіргі уақытта шешілмей келе жатқан күрделі мәселелердің бірі мұнай өнімдердің нарығы толықтай қамтамасыз етілмеуі болып отыр. Соған байланысты үкімет өзіміздегі мұнай өңдейтін зауыттарға шикізат жетуі үшін, сондай-ақ елдегі мұнай өнімдерінің бағасын ырықтау үшін осындай қаулы қабылдап отыр. Себебі бұл инфляцияны тудырушы негізгі факторда. Біз бұл салада Ресейдің моделімен келе жатырмыз. Онда кедендік төлем бұдан да жоғары.
Десек те мамандардың бірі мұны әлемдік нарықтағы мұнай бағасымен байланыстырады. Осыған дейін халықаралық нарықтағы мұнайдың құны шарықтау шегіне жетіп, тек осы айдың басында ғана төмендеген еді. Жұма күнгі ақпарат бойынша Brent маркалы мұнайдың бағасы барреліне 97.64 долларды құрап отыр. Қазір біз мұнай бағасының жылдам құлдырап келе жатқанының куәсі болып отырмыз. Ол жақын уақытта тежелмейтін сияқты. Бізде мемлекеттің бюджеті мұнайдан түскен кіріске толығымен тәуелді. Мұнай бағасы түссе, онымен бірге мемлекеттің кірісі де төмендейді. Бұл мұнай экспорттайтын елдер үшін, әсіресе Қазақстан экономикасы үшін өте қауіпті жағдай. Себебі, мәселен, Ресейді алсақ, ол мұнайдан басқа газды да экспорттайды. Ал газдың бағасы биржада емес, келісімде бекітілгендіктен ол төмендемейді. Керісінше, ол уақыт өткен сайын жоғарылай бермек.
А цены на газ не падают. Они, всего того, что они не биржевые, газ будет только дорожать в любом случае.
Дейді экономикалық басылымдардың шолушысы Ярослав Разумов. Сөйтіп, қара алтын құнының төмендеуі салдарынан пайда болған шығынды сыртқа тасымалданатын мұнай көлемін ұлғайту арқылы толтыра алмайтын білген үкімет осындай шараға амалсыздан барып отыр деп түйіндейді сұхбаттасымыз. Экономист Петр Свойктың пайымдауынша мұнайдың баж салығының мөлшері ұлғайтылса да, республика экономикасы үшін оның пайдасы аса біліне қоймайды.
Во-первых, недостаточно. Во-вторых, то, что под это увеличение не попадают все основные...
Себебі біріншіден алым мөлшері жеткіліксіз. Екіншіден бұл салықтан мемлекетпен жасалған арнайы келісім арқылы Қазақстандағы негізгі мұнай экспорттаушы компаниялар босатылған. Мұндай келісімдер жаңартуды талап етеді.
Вот все такие соглашения были подписаны еще в прошлом веке.
Кейбір мамандардың болжамынша, үкіметтің мұндай қадамы сырттан келуші инвестицияны белгілі бір деңгейде тежейттесе, экономист Петр Свойк онымен келіспейді.
Дивиденды по-прежнему громадные получают.
Шетелдік компаниялар бұрынғыдай көп мөлшерде дивидендтер алып жатыр. Сол себепті бұлай алаңдауға негізде жоқ сияқты. Бізге шетелдің технологиясы, құрал-жабдықтары шынайы қажет болғанмен, біз сырттан келетін қаржыға мұқтаж емеспіз. Тіпті бұл біздегі сыртқы қарыздар, сол сияқты тағы басқа күрделі мәселелердің туындауына да себеп болып отырғанын айта кету керек. Экспорттық кедендік баж салығы мөлшеріне енгізілген өзгертулер бір айдан соң күшіне енетін болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан мұнайға салынатын баж салығының көлемін 203.18 долларға ұлғайтып отыр. Яғни бұрын мұнайдың бір тоннасына салынатын баж салығының көлемі 109.191 болған еді. Сарапшылар бұл өзгеріс шетел инвесторларының наразылығын туғызады деген пікір айтқан еді. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, мұнай тақырыбына арналған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы Түркияның Джейхан портында жалпы қуаты жылына 20 миллион тоннаға дейін шикізат өңдей алатын ірі мұнай өңдеу зауытын салу жобасын жүзеге асыруды кейінге қалдырып отыр. Оған Қазмұнайгаз бен Әзербайжан компаниясының арасынан шыққан қарама-қайшылық себеп болған сияқты. Тақырыпты Прагадан әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы толықтырады.
Жейхан портында мұнай өңдеу зауытын салу жоспары көмірсутегі шикізатын тасымалдаумен қатар өзге де ірі жобалар үшін аса маңызды рөл атқаруға тиіс. Сарапшылардың пікірінше дәл Жейхан портында мұнай зауытын салу әрі тиімді, әрі үнемді. Оған ең алдымен теңіз портының өте сәтті орналасуы түрткі болып отыр. Азаттыққа берген түсініктемесінде Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының баспасөз қызметінің жетекшісі Илья Пустагачев хабарлағандай, Иран, Әзербайжан және Қазақстан мұнайы баратын Жейхан порты таяу келешекте алып мұнай хабына айналады. Зауытты іске қосу 2012-2013 жылдарға жоспарланған.
Жейхан потенциальный большой нефтяной хаб, в который идет иранская, азербайджанская и казахстанская нефть. Возможности Жейхана оптимальны для цели постройки НПЗ. Возможные сроки реализации проекта 2012-2013 годы.
Зауытта мұнай өнімдерін сан алуан түрі. Илья Пустагачев тізіп келдіргендей, оның ішінде октаны жоғары жанармайдың барлық түрі, мазут, дизель отыны, авиация, керосині және полиэтилен, полипропилен сынды мұнай өнімдері өндіріледі. Қазір Жейхан портына мұнай Баку, Тбилиси, Жейхан мұнай құбырымен тасымалданады. Жобалық қуаты бойынша бұл құбырымен жылына 50 миллион тонна шикізат тасымалдануға тиіс. Жалпы таяу болашақта Жейхан портының аумағында жылына бас аяғы 170 миллион тоннаға жуық шикізат тасымалдайтын ірі үш мұнай желісі тоғысады. Бұл жылына 150 миллион тонна қара алтын қабылдайтын әлемдегі ең ірі теңіз порты саналатын Роттердамнан да асады. Жейхан портына мұнай өңдеу зауытын салу жобасын Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы ұсынып келді. Оған бірінші себеп Қазмұнайгаз компаниясының баспасөз хатшысы Илья Пустагачев мәлімдегендей, Жейхан ашық порт және оған бүкіл жыл бойы теңіз кемелерінің кез келген түрі тоқтап мұнай арта алады.
Жейхан это открытый порт, в котором круглый год могут заправляться любые корабли любого типа.
Жейхан портында мұнай өңдеу зауытын салу жобасын іске асыру үшін Қазмұнайгаз компаниясы Үндістанның Oil India, түріктердің Чалық Energy және Италияның Eni компанияларымен бірге консорциум құрды. Әзербайжанның мемлекеттік Сокар компаниясы да жобаға қосылуға ниет білдіріп, тіпті өзінің консорциумын құрып үлгерді. Қазмұнайгаздың баспасөз хатшысы Илья Пустагачевтің айтуынша, мұнай өңдеу зауытын салу жобасына Ресейдің бірқатар ірі мұнай компаниясы да шақырылып отыр. Яғни келешекте Жейхан портына орыс мұнайының да келуі әбден мүмкін.
Возможно, и российским коллегам будет этот проект представлен, потому что не исключается возможность появления там и российской нефти.
Алайда бірқатар қазақстандық басылымның мәліметінен қарағанда, жобаны жүзеге асыруға бір емес бірнеше фактор бөгет жасап тұр. Біріншісі жер мәселесі. Бос жатқан жерге мұнай өңдеу зауытын салу қолға алына бастаған кезде пысықай кәсіпкерлер осы жер телімін дереу сатып алып, оның бағасын аспандатып жіберген. Зауыттың іске қосылуына аса мүдделі түрік үкіметі бұл мәселені шешуге міндеттеніп отыр. Өйткені зауыт шығаратын 20 миллион тонна мұнай өнімдерінің 50% Түркияда қалады. Бірақ зауыт құрылысына бөгет болып тұрған одан да зор тағы бір проблема бар. Атап айтқанда, Қазмұнайгазға Жейхан жобасын іске асыру үшін Әзербайжанның консорциумға 5-ші әріптес болып кіргені өте маңызды. Алайда Әзербайжан жағы консорциумның құрамында тіпті басқаларды көргісі келетін көрінеді. Азаттыққа берген түсініктемесінде Қазмұнайгаздың баспасөз хатшысы Илья Пустагачев Әзербайжан жағымен келіспеушілік туып отырғанын растады. Оның хабарлауынша, Әзербайжан жағымен келісімге келе алмағанын ұлттық компанияның президенті Қайыргелді Қабылдинның өзі мәлімдеген.
Об этом заявил наш президент компании.
Пустагачевтің сөзіне қарағанда, жобаны іске асыруға қандай да бір кедергі бола қалса, оны екі жақты келіссөз арқылы шешуге болады. Қазір Қазмұнайгаз бен Әзербайжанның мемлекеттік Сокар компаниясының арасында келіссөз өтіп жатыр. Ал сәрсенбі күні Интерфакс агенттігі таратқан хабарға қарағанда, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы мен Туран Алембанк Грузиядағы шығындарын есептеу үстінде. Өткен сейсенбі күні Алматыда Орта Азиядағы Ренессанс Капитал инвестициялық компаниясының сараптама бөлімінің директоры Гайрат Сәлімов хабарлағандай, Грузияға Қазақстаннан 2 миллиард долларға жуық инвестиция жұмсалған. Оның ішінде 800 миллион долларға жақын қаржыны Туран Алембанк, 0.5 миллиард долларға жуық инвестицияны Қазмұнайгаз бөлген. Бірақ Қазмұнайгаздың баспасөз хатшысы бұл хабарды растаған жоқ. Оның айтуынша ұлттық компания тікелей шығынға түскен жоқ. Әзербайжанның Бату импорты арқылы экспорттайтын мұнайының көлемін қысқартуудан шығын келуі мүмкін.
Таких прямых убытков, так скажем, нет. Может быть, какие-то убытки могут возникнуть в результате того, что Азербайджан, скажем, снижает там транспортировку нефти через Батуми.
Ал Қазмұнайгаз Батуми порты арқылы мұнай тасымалын Грузиядағы жанжалдың салдарынан уақытша кідірткенімен, қазір мұнай экспорты бұрынғы кесесіне сай қайта жалғасты.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазмұнайгаз ұлттық мұнай компаниясының Түркиядағы Жейхан теңіз портында ірі мұнай өңдеу зауытын салу жобасын іске асыруды Әзербайжанмен арада шыққан қарама-қайшылықтың салдарынан әзірше кейінге қалдырып отырғаны туралы айттық. Сондай-ақ Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының Грузиядағы Батуми портында мұнай өңдеу зауытын салу жобасынан бас тартып отыр деген де хабар тараған еді. Бұған байланысты компанияның баспасөз хатшысы кейінірек мәлімет беретінін, әзірше ештеңе айта алмайтынын айтқан еді. Ал осы аптада Бакуде Әзербайжан мен Түркия ресмилері кездесіп, Набука жобасына қатысты өз міндеттемелері туралы айтқанан кейін, бұл жобаның болашағына қатысты күмән жойылып отыр. Бұл құбыр арқылы негізінен Каспий аймағынан Еуропаға үлкен көлемде табиғи газ тасымалданады деп жоспарланып келеді. Яғни Ресей-Грузия қақтығысы Набуканың келешегіне күмән келтірген болатын. Енді Арменияға тарихи сапар жасаған Түркия президенті Азаттыққа берген сұхбатында осы құбыр жолы және Кавказдағы тұрақтылыққа тоқталған еді. Бұл хабарымызбен сіздерді Сұлтан Қанақұлы таныстырады.
Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде және соғыстың ізінше Түркиядағы армяндарды жаппай қырудың салдарынан Армения мен Түркия өзара әлі де араз. Ол оқиғаны армяндар геноцид деп атайды. Ресми Анкара мен Ереван Әзербайжан армяндары мекендейтін Таулы Қарабақ өлкесі бойынша да бір-біріне қарама-қайшы көзқарас ұстанады. Түркия Әзербайжанның ол өлкесін Армения басып алды деп есептейді. Бірақ түрік президенті Абдулла Гүл қазіргі қарым-қатынасты жақсартуға тырысатынын мәлімдеді. Азаттық радиосына берген сұхбатында түрік президенті дау туғызған Таулы Қарабақ проблемасының шешімі табылуға тиіс деп атап көрсетті. Сонымен қатар Абдулла Гүл Әзербайжан мен Арменияның арасындағы бейбіт келіссөздің жалғасқанын қолдайтынын тағы да шегелеп айтты. Таяуда Кавказға тұрақтылық орнату қажеттігін мәлімдеген Түркияның осы аймақтағы абырой беделі күрт өсті. Түрік президенті Абдулла Гүл Кавказдың оңтүстігіндегі үш ел мен Ресей және Түркия сынды екі ірі елді қамтитын Кавказдағы тұрақтылық пен ынтымақтастық келісімі ұйымын құру жоспарын жариялады. Түрік президентінің мәлімдеуінше, егер Кавказда бейбітшілік пен тұрақтылық орнаса, онда энергетика ресурстарына байланысты барлық проблема өзінен өзі шешілетін еді. Сонымен қатар Абдулла Гүл тағы да Баку-Тбилиси-Жейхан мұнай құбырын қолдайтынын атап көрсетті. Ресей мен Грузияның өткен айдағы қақтығысы кезінде бұл мұнай құбыры істен шығарылған болатын. Сонымен қатар Түркия президенті ресми Анкараның Ресей газын өз жері арқылы әлемдік нарыққа тасымалдауды жоспарлап отырғанын жасырмады. Соған байланысты Абдулла Гүл газ экспортының қазіргі бағыттарының жеткіліксіз болатын уақытыда келеді деп мәлімдеді.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады.
Азаттықтың жаңарған, жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға тағы да басқа мәліметтер ұсынылатынын айтқымыз келеді. Қазір соңғы жаңалықтармен сізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Грузия